Brechu HPV. Amddiffyn rhag haint HPV er mwyn helpu I leihau eich risg o ganser. Mae brechu yn achub bywydau, taflen wybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a GYG Cymru. Ni allwch amddiffyn eich hun rhag popeth, ond gallwch gael eich brechu rhag y feirws papiloma dynol HPV, sef feirws cyffredin sy'n gallu achosi llawer o wahanol fathau o ganser. Y raglen frechu HPV. Mae'r brechlyn HPV yn helpu ymddiffyn pobl ifanc rhag canserau a achosir gan HPV. Mae mwy na 280 miliwn o ddosau o'r brechlyn wedi'i roi ledled y byd, mewn o leiaf 113 o wledydd. Mae'r brechlyn HPV wedi'i gynnig am ddim mewn ysgolion I bob merch ers mis Medi 2008 a bechgyn ers mis Medi 2019, fel rhan o raglen frechu'r GYG. Mae hyn oherwydd bod y dystiolaeth yn glir bod y brechlyn HPV yn helpu I ymddiffyn pob rhywedd rhag mathau penodol o ganser. Mae'r brechlyn HPV yn cyrraedd safonau diogelwch uchel y Deyrnas Unedig, a roddwyd dros 10 miliwn o ddosau yn y Deyrnas Unedig yn 10 mlynedd gyntaf y raglen. I gael y brechlyn HPV ac ymddiffyn eich hun ar gyfer y dyfodol, trafodwch hyn gyda'ch riant neu ofalwr a sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd y ffurflen gydsynio cyn gynted â'ch phosibl. Tri reswm dros gael eich brechlyn HPV. 1. Mae'n torri risg o ganser ceg y groth gan 90%. Yn ogystal â gostwng cyfraddau mathau eraill o ganser yn sylweddol. 2. Mae HPV yn heintio rhan fwyaf o bobl yn ystod eu hoes, ac mae mwy na 100 o wahanol fathau. 3. Mae'r brechlyn yn ddiogel, yn effeithiol ac yn hawdd ei gael. Beth yw HPV a sut mae'n cael ei ledeini? Mae HPV yn feirws cyffredin iawn, nad oes ganddo unrhyw symptomau fel arfer. Bydd bron pawb yn dod I gysylltiad ag ef rhyw adeg yn ei bywyd. Mae'n debyg na fydd pobl yn gwybod ei bod yn cario'r feirws, ac yn rhan fwyaf o bobl mae HPV yn clirio'n gyflym, ond mae cario HPV yn cynnyddu risg o gael mathau penodol o ganser. Os nad ydych yn gwybod bod y feirws gennych, mae'n golygu y gallwch chi drosglwyddo I eraill. Bydd mwy na 7 o bob 10 o bobl nad ydynt wedi cael y brechiad HPV yn cael eu heintio. Mae HPV yn byw ar y croen yn ardal yr organau cenhedlu ac o'i hamgylch, ac mae fel arfer yn cael ei ledeini drwy gyswllt croen a chroen. Mae cael y brechlyn bellach yn eich ymddiffyn rhag risgiau yn y dyfodol. Efallai na fydd symptomau ar unwaith, ond gall HPV arwain ac anserau fel canser ceg y groth, mewn menywod a phobl a cheg y groth, rai canserau'r pen a'r gwddf, rai canserau'r anos, a rai canserau yn ardal yr organau cenhedlu, er enghraifft, y pudyn, y wain a'r fwlfa. Mae canserau'r pen a'r gwddf yn fwyaf cyffredin ymhlith dynion, gyda thua 700 o ddynion yn cael diagnosis yng Nghymru bob blwyddyn. Canser ceg y groth yw'r math mwyaf cyffredin o ganser mewn menywod a phobl a cheg y groth o dan 35 oed a gall fod yn ddifrifol iawn. Gall HPV hefyd achosi defaid gwenerol, sef un o'r mathau mwyaf cyffredin o haint a drosglwyddyr yn rywiol yn y Deyrnas Unedig. Pa wahaniaeth yma'r brechlyn HPV wedi'i wneud hyd yma? Disgwylir i'r brechlyn achub cannoedd o fywydau bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. Mae astudiaeth ddiweddar yn Lloegr wedi dangos gystyngiad o 90% mewn HPV sy'n achosi canser mewn menywod ifanc yn ei egeiniau a gafodd ei brechu pan oeddent yn 12 I 13 oed. Mae'r brechlyn HPV hefyd yn eich ymddiffyn rhag dros 90% o heintiau defaid gwenerol. Os gellir lleihau lledeiniad HPV hyd yn oed ymhellach, bydd risg pawb o ganserau sy'n gysylltiedig â HPV yn is yn y dyfodol. Cael y brechlyn HPV. Roddir y brechlyn yn eich braich, ac fel arfer mae angen un pigiad arnoch er mwyn cael eich ymddiffyn. Fel arfer, roddir y pigiad ym mlwyddyn 8 yr ysgol. Bydd nurse yr ysgol neu'r tîm brechu yn rhoi gwybod I chi pa fydd angen I chi gael eich pigiad. Er mwyn roi'r amddiffyniad gorau i chi, dylid roi'r brechlyn cyn i chi ddechrau cael rhyw. Nid yw condomau'n darparu amddiffyniad llwyr yn erbyn HPV. Os ydych yn cael rhyw, dylech gael y brechlyn o hyd. Mae cael y brechlyn fel y person ifanc yn eich amddiffyn rhag risgiau yn y dyfodol. Y brechlyn HPV. Erbyn hyn, Gardasil 9 yw'r prif frechlyn HPV a roddir yn raglen frechu'r GIGA yng Nghymru. Mae'n ymddiffyn yn erbyn 9 math o HPV a llachosi, defau gwynerol a rai mathau o ganser. Mae'r brechlyn HPV yn cael ei gynnig i bob person ifanc. Gall unrhyw un ddal, cario a throsglwyddo HPV. Mae cael y brechlyn HPV pan fydd yn cael ei gynnig i chi yn sicrhau eich bod wedi'ch amddiffyn ar gyfer eich dyfodol. Sgil effeithiau'r brechlyn HPV. Mae'r sgil effeithiau fel arfer yn ysgafn. Y sgil effeithiau mwyaf cyffredin yw pen tost, cur pen, a braich, ddolurus, chwyddiedig neu goch lle cawswch y pigiad. Mae rhain fel arfer yn diflannu o fewn ychydig ddyddiau. Mae'r sgil effeithiau llai cyffredin yn cynnwys cyfog, twymyn a blinder. Mae sgil effeithiau difrifol yn brin iawn. Fel gyda phob brechlyn, mae adroddiadau am sgil effeithiau yn cael eu monitro'n agos a'u hadolygu. Gallwch chi, eich riant neu eich gofalwr rhoi gwybod am unrhyw sgil effeithiau tybiedig brechlynnau a meddyginiaethau drwy'r cynllun Yellow Card. Gallwch wneud hyn ar-lein yn www.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0800-731-6789. Dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore, tan 5 yr hwyr. A oes unrhyw resymau pam na ddylwn gael fy mrechu? Pryn iawn yw'r bobl ifanc na allent gael eu brechiad HPV. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i unrhyw gynhwysyn yn y brechlyn neu ddos blaenorol. Gelwir yr adwaith difrifol hwn yn adwaith anaphylactig. Mae'r adweithiau hyn yn eithriadol o bryn, ond mae nyrsys wedi hyfforddi'n llawn i ddelio â nhw os ydynt yn digwydd. Os ydych wedi cael adwaith difrifol i frechlyn yn y gorffennol, mae'n bwysig eich bod yn cynnwys y manylion am hyn ar eich ffurflen gydsynio. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn dweud wrth y person sy'n roi'r brechlyn i chi. Os oes gennych fan salwch heb dymheredd, fel annwyd, dylech gael y brechyd o hyd. Os ydych yn sal gyda thymheredd uchel, gohiriwch y brechiad nes eich bod yn well. Hefyd, siaradwch â'ch meddyg neu nyrs cyn cael y brechiad os oes gennych anhwylder gweidi. Beth os oes gennyf system immunedd wan? Os oes gennych system immunedd wan oherwydd clefyd neu driniaeth rydych yn ei cael, efallai bydd angen i chi gael 3 dos o'r brechlyn HPV. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, siaradwch â nyrs yr ysgol, y tîm brechu neu'r nyrs practis yn eich meddygfa. Beth ddylwn ni wneud os byddwn yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad? Os oes gennych dymheredd ac yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad, gallwch gymryd paracetamol i'ch helpu i deimlo'n well. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y pecyn yn ofalus a chymryd y dos cywir ar gyfer eich oedran. Nid ydym yn argymell eich bod yn cymryd paracetamol cyn cael y brechlyn i geisio atal tymheredd rhag datblygu. Cofiwch! Os ydych o dan 16 oed, ni ddylech gymryd meddyginiaeth sy'n cynnwys asprin. Gwybodaeth ychwanegol i ferched a phobl achig y groth. Mwyn sicrhau bod gennych yr amddiffyniad gorau posibl yn erbyn canser ceg y groth, dylech gael y brechiad HPV pan fyddwch yn ifanc a chael sgrinio serfigol reolaidd o'ch penblwydd yn 25 oed. A oes angen i mi fynd i gael sgrinio serfigol os ydw i wedi cael y brechlyn. Oes. Mae unrhyw un rhwng 25 a 64 oed sy'n byw yng Nghymru ac sydd â cheg y groth yn cael cynnig profion sgrinio serfigol. Teiniad. Bydd y brechlyn yn atal tua 7 o bob 10 o achosion o ganser cheg y groth, ond gall sgrinio ddod o hyd i heintiau HPV risg uchel eraill, nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan y brechlyn. Drwy ddod o hyd i haint HPV neu newidiadau celloedd yn gynnar, gall sgrinio atal canser ceg y groth rhag datblygu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch I icyc.gyg.cymru blaen slais sgrinio, cysylltnod, serfigol. Beth am y canserau eraill? Ar hyn o bryd, nid oes rhaglenni sgrinio ar gyfer canserau eraill sy'n gysylltiedig â HPV. Os ydych yn pryderu am unrhyw symptomau, siaradwch a'ch meddygfa. Pigiad bach? Mae'n werth chweil. Unrhyw gwestiynau? Beth sydd angen I mi yw wneud? Os byddwch yn cael ffurflen gydsynio a thaflen wybodaeth gan yr ysgol, sicrhewch eich bod chi a'ch riant neu ofalwr yn darllen y wybodaeth am y brechiad, yn llenwi'r ffurflen gydsynio a'i dychwelyd cyn gynted â'r ffosibl. Mae'n well cynnwys eich riant neu ofalwr yn eich penderfyniad ynghylch cael y brechiad, ond efallai y gallwch roi caniatad ar gyfer y brechiad eich hun os ydych yn deall yn llawn beth sy'n cael ei gynnig. Beth os ydw I wedi colli fy ffurflen gydsynio? Gallwch gael un arall. Siaradwch â nyrs eich ysgol neu'r tîm immuneiddio cyn gynted â phosibl. Collais fy mrechiad a allaf ei gael o hyd. Gallwch. Mae'n bwysig ceisio cael eich brechiad HPV cyn gynted ag y caiff ei gynnig yn yr ysgol, ond os byddwch yn ei golli, gallwch ei gael o hyd tan eich pen blwydd yn 25 oed. Dylech geisio dal I fyny cyn gynted â phosibl. Cysylltwch â nyrs eich ysgol, y tîm immuneiddio neu ffyddygfa a'i drafod gyda nhw I weld pryd y gallwch chi gael. A yw hyn yn golygu na allaf gael canser? Nac ydy, mae'r brechlyn HPV yn eich amddiffyn rhag y ran fwyaf o fathau o HPV, ond nid pob un ohonynt. Bydd y brechlyn yn rhoi amddiffyniad da I chi yn erbyn rai mathau o HPV sy'n achosi nifer o ganserau. Fodd bynnag, ni fydd y brechlyn yn lleihau eich risg o ganserau eraill nad ydyd yn cael ei achosi gan HPV. A fyddwch yn cael fy mrechu rhag clyfydau eraill yn yr ysgol. Byddwch, cewch gynnig brechiadau eraill cyn I chi adael yr ysgol, fel dos ar gyfnerthu o'r brechlyn TDIPV sy'n helpu ymddiffyn yn erbyn tetanus, diphtheria a folio. Y brechlyn MEN-ACWY sy'n helpu ymddiffyn yn erbyn pedwar math o facteria meningococcal sy'n achosi llid yr ymennydd. A'r brechlyn MMR sy'n ymddiffyn rhag y frech goch, clwyr pennau a rwbela. Os nad ydych wedi cael y ddau ddos a argymellir eto. Mewn ardaloedd lle nad yw'r brechiadau hyn ar gael yn yr ysgol, byddwch yn gallu eu cael yn eich meddygfa. Ceir rhagor o wybodaeth yn icyc.gyg.cymru/brechlynnau/pobl ifanc. Rhestr wirio brechlyn HPV. Siaradwch â'ch riant neu ofalwr am gael y brechlyn HPV a gadewch I fynd ddarllen y ffurflen gydsynio a'r daflen wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau o hyd, siaradwch â nyrs eich ysgol neu'r tîm immuneiddio. Mae'n yno I helpu. Dychwelwch y ffurflen gydsynio wedi'i llenwi a sicrhewch eich bod yn mynd i'r ysgol ar y diwrnod brechi. Os byddwch yn colli'r diwrnod brechi am babynnau greswm, dylech gael mwy o gyfleoedd I gael y brechlyn. Os ydych wedi gadael yr ysgol, neu os nad ydych yn siŵr a ydych wedi colli unrhyw frechiadau, siaradwch a'ch meddygfa. Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, ewch I 111.wales.nhs.uk. Siaradwch a'ch meddyg neu nyrs neu ffoniwch GYG 111 Cymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru yn icyc.gyg.cymru/brechlynnau. Mae gwybodaeth am ganser ceg y groth ar gael drwy fynd I wefan ymddiriedolaeth canser ceg y groth Joe yn joestrust.org.uk. Mae gwybodaeth am sgrinio serfigol yng Nghymru ar gael yn icyc.gyg.cymru/sgrinio/cysylltnod/serfigol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynhwysion a sgil effeithiau posibl yn medicines.org.uk/emc. Bydd angen I chi roi enw'r brechlyn Gardasil 9 yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen cleifion ar-lein. Gallwch roi gwybod am sgil-effeithiau a anheir yn www.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy lawlwytho'r app Yellow Card neu drwy ffonio 0800-731-6789 di llun i ddydd Gwener, 9 y bore, tan 5 yr hwyr. Mae amserlen sy'n dangos pa frechiadau y gynigir fel mater o drefn yng Nghymru ar gael o icc.gyig.cymru blaen slais amserlen gyflawn. I gael gwybodaeth am frechlynnau mewn fformatau hygyrch, ewch i icc.gyig.cymru blaen slais brechlynnau, blaen slais adnoddau cysylltnod hygyrch. Gallwch gael gwybod sut y mae'r GIG yn defnyddio eich gwybodaeth yn 111.wales.nhs.uk/amdano ni/eich gwybodaeth.